Европейската комисия и Евростат ще изпратят в България съвместна мисия, която да провери качеството на българската фискална статистика и данните, на които правителството прави своите прогнози. Както вече ви съобщихме, еврокомисарът по икономически и валутни въпроси Оли Рен е изразил известни притеснения за статистическото представяне на България и лично той е съобщил очакването у нас да пристигне мисия скоро. За това ще говорим сега с събеседникът на денят тази вечер, евродепутатът Ивайло Калфин, който е заместник-председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент, да кажем и вице-премиер в кабинета Станишев. Добър вечер, господин Калфин.
Добър вечер.
Какво значи тази проверка? Как да си преведем тази мисия, която ще бъде изпратена в страната ни? Оказва се, че България ще бъде първата държава от Съюза, която ще бъде подложена на такава строга проверка, съгласно одобрения механизъм, с който Евростат може да получи правото да аудитира статистиката на страните членки.
Това е така и това се налага като решение във връзка с така изненадващите в кавички резултати от няколко страни и необходимостта Европейския съюз да генерира огромни суми, за да спасява страни, които са в тежко финансово състояние. При някои от тях проблема, като Гърция, проблема е с статистиката и с данните. Статистиката като Испания, примерно, където по други, там проблема е свързан с конкурентоспособността на икономиката. Но така или иначе, финансовите министри решиха да въведат процедура, в която бюджетите предварително да се гледат в Европейската комисия и да се обсъждат от всички страни членки от съвета на министрите и освен това Евростат да има повече функции по контрол върху националните сметки. Защо България, разбира се, трябва да си зададем въпроса, предизвиква интереса? Аз поне за две неща се срещам, които веднага насочват интереса към България за една от първите проверки. Първият е свързан с дефицита за миналата година. Знаете, че правителството гордо обяви най-напред дефицит 0,7%, който само два месеца по-късно се оказа, че не е 0,7, ами е 3,8 или 3,9%. Очевидно, че това е огромно разминаване в число. И това е първият талон, което привлича интереса на Вторият проблем е свързан с факта, че в България се преразглежда бюджета за годината няколко месеца след като е бил приет. Не си представяте в тази процедура, в която се искат националните бюджети да се разглеждат предварително в Европейската комисия, без мисля, ако в течението на годината се правят актуализации на бюджетите и се променят данните. Очевидно е, че Европейския съюз настоява тогава, когато една държава приеме бюджета, тя да се ангажира с него и да го изпълнява, а не да го променя в средата на годината.
От това, което казвате, да разбирам ли, че не трябва толкова да ни тревожи тази по-строга проверка, с която ще стартира май първо спрямо страната ни?
Проверката, по принцип, дали трябва да ни тревожи, най-добре мога да кажа в Министерство на финансите. Ако са в ред сметките на държавата и всичко това, което е трябвало, ние сме го съобщили, то не трябва да има проблеми, с изключение на това, че надявам се, че сме си взели бележка, че това, че се опитахме да заблудим Европейската комисия в края на годината с 0,7% дефицит, просто не работи. И това даже може да се обърне доста зле към страната. Аз продължавам да не мога да разбера защо финансовия министър си позволи да направи това нещо в началото на тази година. А по отношение на актуализацията на бюджета, също мисля, че България, както и останалите страни, трябва да приеме, че няма нещо, което да се е случило драстично между декември миналата година и средата на тази година, освен че се вижда, че приходите в държавата драстично падат, далеко под спада на икономика. Очевидно, че това са зле направени сметки и също това, което трябва да ни притеснява по-скоро е доколко достоверни са бюджетите, които приемат. Те ще се променят на всеки месец.
Като казахте финансовото министерство, те оттам реагираха, че очакват такава проверка. Напомниха, че са предоставили на европейските ни партньори последните данни за дефицита, а и конвергентната ни програма беше приета като адекватна. Това на фона на сегашната проверка, как да го разчитаме?
Конвергентната програма беше приета за адекватна, но тя не се знае също доколко продължително ще действат тези числа, които са в нея и тези ангажименти. Пак казвам, практиката да се актуализира бюджета няколко месеца след като е приет предишния, показва, че в страната очевидно има неконтролируеми и тревожни процеси. И вероятно това привлича вниманието на Евростат за по-дълбока проверка. А другото си е нашенски кълпазан лък с това, че се опитахме да ги изложим с бюджетния дефицит. Пак казвам, ако само това са проблемите, само в кавички, то няма да има нови неприятни някакви разкрития. Ако повече неща са скрити, в държавните сметки, то тогава има за какво да се притесняваме.
Очаква се актуализирания вариант на бюджета за тази година да бъде представен на така европейските партньори, които ще дойдат в България. В този вариант, който е внесен в парламента, е заложен дефицит от 4,8% на консолидирана основа. На това как ще бъде погледнато с европейско око?
Не добре. Във всички европейски страни в 2010 година и 2011 се правят програми за ограничаване на бюджетния дефицит. При нас се увеличава бюджетния дефицит. Освен това се чуват намерения на правителството да увеличи дълга на страната, да емитира нов дълг. Очевидно, честно казвам, ако погледнем даже актуализирания проект за бюджета, виждаме, че дефицита, който се вижда в него, би могъл да бъде покрит от намалението на фискалния резерв. Фактът, че се издава нов дълг и се подготвя издаването на такъв дълг, означава, че очевидно, че държавата очаква даже и по-лоши резултати, по-лош вариант, отколкото пише в бюджета. Така че, съжаление, основният проблем е свързан с несигурността на това какво прави държавата, доколко контролира процесите и какво ще се случи по-нататък. Максимално бързо трябва да носим с нашите европейски партньори, че това не е така и че Министерството на финансите и българското правителство контролира бюджетните процеси.
Сам заговорихте за въпроса, свързан с финансирането на дефицита. Лансираха се вече тези два варианта. Парите да се вземат или от фискалния резерв, или от емитирането на облигации на международните пазари. Кой е по-добрия вариант?
Аз, доколкото разбрах, и двата се предвижда да се задействат. Значи фискалния резерв се предвижда да бъде намален до 4,5 милиарда лева. Което значи, той допълнително, освен 2 милиарда близо, които до сега е изразходвани, ще бъдат изразходвани още около 2 милиарда от него. И в същото време ще има допълнително финансиране от дълг, което означава, че това, което предвиждаме, е доста по-голяма дупка в бюджета.
Еднак...
Казвам, елементарните число просто не се засичат.
Еднакво тревожно и в двата варианта, смятате ви?
Ами, по принцип, действително, фискалния резерв се създава именно за да може държавата да го ползва тогава, когато има трудност. Въпросът е, че с фискалния резерв и използването му до момента ние общо взето запушваме дупки в бюджета. Очевидно е, че ако не се вземат структурни мерки, тези дупки ще продължат да съществуват. Ние виждаме, че разходите се увеличават в бюджета, което също е тревожно. Тези дупки ще продължат да съществуват. Фискалният резерв в един момент ще свърши. Очевидно, че това не е източника, който може трайно да реши проблемите. Очевидно, че трябва да се други промени в самия бюджет, а фискалният резерв да се използва за дейности, каквито цяла Европа направи, ние не направи. Свързани с стимулирането на икономиката и за финансирането на европейските програми, ако искате.
Вероятно това ще бъде обект на дискусията в Народното събрание тук у нас, когато ще се обсъжда актуализацията на бюджета. Вие прогнозирате ли и втора актуализация до края на годината? Затова тук се заговори също.
Пак въпрос, аз не бих могъл да кажа доколко са верни прогнозите и знаките на правителството. Ако това, което те ни представят, е вярно, това, което може да очакваме, е увеличаване на разходите, съответно увеличаване на дефицита, намаляване на фискалния резерв и емитирането на нов дълг. Това са сами по себе си тревожни резултати. Въпросът е какъв е резултата от тях и дали това означава, че ние ще сме овладяли бюджетната ситуация или тя няма да може да се контролира. Това е въпрос основно.
Един доста коментиран въпрос тук през последните седмици, даже да го кажа, лихвите по кредитите. И днес банкери прогнозираха, че те ще се качват заради повишения риск. Как вие гледате на идеите на Атака да се въведе у нас държавна регулация, която да обвърже лихвите по кредитите с тези по депозитите?
Това е абсурдно, това е изключително антипен. Не знам от Атака откъде точно се го измислили това нещо. Това е мярка, която по никакъв начин няма да може да проработи административно. Отделен въпрос е, че виждаме, че единствената печеливша общо взето част от икономиката през последната година, там банките. До някъде това е добре, ако това отива за тях на по-голяма капитализация, но не е добре, ако отива за разпределяне на дивиденти и изваждане на капитал от страната, което не го виждаме за някои банки. Но последния начин, по който може да се борим с това нещо, са идеите на Атака.
А какви са вариантите? Защото все повече българи наистина казват банка да си на днешно време. Наистина те се оказват...
Вариантите са по принцип да се търси функции, нещо, което България до сега го прави, но би могла да го засили, ако има нужда, това го преценява Централната банка, да засили капитализацията. И ако има по-високи лихви, то ние всички да знаем, че те са свързани с абсолютно гарантираната стабилност на банковата система.
Тревожна ли е според вас тенденцията за спад на еврото? Как тя ще се отрази на икономиката ни така трайно през тези дни? С това започват и икономическите новини у нас.
В краткосрочен план, това да знаем, означава по-добра конкурентоспособност за български износ, доколкото имаме износ и доколкото извън еврозоната и доколкото ние бихме могли да разчитаме и да увеличиме този износ в момента. Иначе да спада на еврото, точно взето, води до създаване на различни турбуленции на финансовите пазари, които не скриват в наш интерес, особено в момент, в който ние се готвим да издадем дълг. Интересно ни е в това валута ще издадем този дълг, защото ако е в евро, тогава вече ще има пряка зависимост между курса на еврото, на международните пазари и цената на дълга, който се издаде.
Да, благодаря ви за това интервю. Евродепутатът Ивайло Калфин беше събеседник в деня тази вечер от Брюксел.